Vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Prezidentliyə namizədlər seçki təbliğatını televiziya və radio kanallarda ödənişli əsaslarla apara biləcək. Seçki monitoring mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Andrey Serkel. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 20 minə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Prezidentliyə namizədlər seçki təbliğatını televiziya və radio kanallarda reklam haqqında qanuna müvafiq olaraq ödənişli əsaslarla apara biləcəklər. Buna bugün seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihənin müzakirəsində Azərbaycanın Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov bildirib. O deyib ki, təklif olunan dəyişiklikdə dövlətə məxsus teleradio verilişləri vasitəsilə seçki qabağı təşviqat aparılmaması nəzərdə tutulub. Yeni sənəddə bu funksiyanı ictimai televiziya yerinə yetirəcək, belə ki, televiziya və radioda seçki qabağı təşviqat qatın ödənişli əsaslarla aparılması üçün efir vaxtı reklam haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzimlənir. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin qəbul olunması üçün layihə Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Seçki monitoring mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkel deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Mayın 14-də Xətay Rayon Məhkəməsi Ədliyyə Nazirliyinin seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı iddiasını təmin edib. Nazirlik iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Cənab Heykel deyir ki, belə qərarlar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan beynəlxalq birliyi ədalətli seçkilərə inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Mən bir neçə dəfə bu barədə demişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycanın nüfuzunun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, bu cür hərəkətlər ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Biz hadisələrin inkişafını gözləyirik. Ümid edir ki, hakimiyyət bizə yeni mövzular çıxarmayacaq və biz başqa işlərlə məşğul olacağıq. Heykel və digər həmməruzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri həftənin sonunda Bakıda müzakirə edəcəklər. Məruzəçi deyir ki, ölkədə seçki qabağı atmosfer xüsusi narahatlıq doğurur. Seçki monitoring mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib. Mərkəz seçkiləri monitoringinə aparırdı.
Ələkbər Rafoğlu. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun şikayətinə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılacaq. Bu barədə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Sabiq Səhiyyə Naziri Ağır Cinayətləri Dairə İşlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 11 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. O, dövlət əmlakına mənimsəmədə rüşvətxorluq və sairədə təqsirli bilinir. Xəbəri Aynəs Presyayev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 20 minə çatıb. Son məlumatlara görə minlərlə adam hələ də dağıntılar altında qalmaqdadır. Sichuan vilayətinin bir neçə şəhəri demək olar ki, tamamilə dağılıb. Mayın 12-sində baş verən zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 8 bal olub. Bu, son 30 ildə Çində baş verən ən güclü zəlzələdir. Rusiya beynəlxalq altılıq ölkələrini İrana uranı zənginləşdirməyə dayandıracağı təqdirdə zəmanət təqdim etməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunu Almaniyanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşdən sonra deyib. Lavrov İrana yaxın və orta şərqlə bağlı danışıqlarda bərabər hüquqlu yer təmin etməyə də təklif edib. Bildirib ki, bu regionda gərginliyi azalda bilər. Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb. Səudiyyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Hizbullahın hərbi çevriliş cəhdi Səudiyyə və Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinə qarşı yönəlib. Bu cəhdi isə İran dəstəkləyir. Səudiyyə Ərəbistanı deyib ki, İranın Hizbullaha dəstəyi onun bütün Ərəb dövlətləri ilə münasibətlərinə təsir edəcək. İran prezidenti isə bildirib ki, İran Livanın işinə qarışmır. Və sonda Human Rights Watch təşkilatı əslən Özbəkistandan olan və siyasi sığınacaq istəyən Erkin Xəlilovu ekstradisiya etməməyə çağırıb. Təşkilat narahatdır ki, onunla ədalətsiz rəftar oluna bilər. Hazırda Xəlilov Qırğızstandadır və Özbəkistanda dini ekstremizmdə günahlandırılır. Bir sıra insan haqları təşkilatları Qırğızstan hakimiyyətini Özbək qaçqınlarını zorla geri qaytarmaqda ittiham edir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonra efirdədir.
Oh, Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. 101.7 FM-də, azadlıqradiosu.az saytından da, həmçinin, daha bilmirəm hansı qurğular vasitəsilə sözün açığı, bizim radiomuzu canlı olaraq dinləmək imkanı maliksiz və yaxın 2 saat ərzində işdən sonra proqramı bugünkü buraxılışı ilə ayın 14-ü olmaq şərti ilə efirdə sizin qarşınızdadır. Nəqtə danışacaq, bugün çoxlu məsələlər var. Seçki Monitorinq Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi məsələsi gündəmdədir. Həmçində Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ətrafında baş verənlər də gündəmdən düşmür. Gələn saatda virtual məkanda söz və fikir azadlıqları barədə danışacaq. Kimlər qonaqlardır? Seçki Monitorinq Mərkəzinin mərkəz ətrafında baş verənlər işdən. Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin Prezidenti İntiqam Əliyev yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı olmalıdır. Həmçində biz bu mərkəzin icraçı direktoru Anar Məmədli ilə yaxın dəqiqələrdə əlaqə saxlamağa çalışaraq ki, sonra hansı addımlara əl atacaqlar, hansı tədbirləri həyata keçirəcəklər. Ədliyyə Nazirliyinin məsul işçiləri ilə çalışırdıq əlaqə saxlayaq gün ərzində. Əlaqə saxladıq sözün açığı, amma efirə təşkil etmək, ən azı heç olmazsa telefonla qoşulmağa da heç bir razılıq əldə edə bilmədik. Növbəti yarım saatda vəkil Adil İsmail studiyamızın qonağı olacaq. Zərər çəkən şahidlərin ümumiyyətlə istintaq zamanı hüquq və vəzifələri nədən ibarətdir? Kim bu şəraitdə özünü qərəzli aparır və nə baş verir hazırda Aqil Xəlil ətrafında baş verənlər nümunə çəkilində nəzərinizə çatırılacaq. Emil Quliyev isə Dəyaz internet portalı əməkdaşı və telefonla multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz gələn saatda virtual məkanda söz və fikir azadlığı mövzusunda danışacaqlar. Qaynar xət var. Bu verilişin sonuna yaxın olacaq. Həmçində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ham Şabanla biz telefon əlaqəsi saxlayacaq. Bir neçə məlumat xəbər şəklində neft sahəsindən üzə çıxıb. Nədən ibarətdir? Onları məsələ İlham Şabanla danışarkən biz nəzərdən keçirəcək. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edib öz suallarınızı və fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Həmçinin mobil telefonlarınızdan bizim abunəmizə öz həmin o fikirlər və suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Keçək birinci məsələyə, hansı ki Azadlıq Radiosu.az saytında da baş xəbər, son xəbər kimi nəzərinizə çatdırılır. Yəni, bu artıq reaksiyalardır. Reaksiyalardan biri biraz xəbərlərdə də səsləndirildi. Radiomuza müsahibədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Kerkel bildirib ki, seçki monitoring mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Bu mərkəzin icraçı direktoru Anar Məmədli bizimlə telefon xəttindədir. Anar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Konkret olaraq qərar nədən ibarət oldu və sonrakı addımlarınız nədən ibarət olacaq?
Ədliyyə Nazirliyinin iddiası üzrə, yəni Xətai rayon məhkəməsində baxış oldu. Baxış sonunda, yəni məhkəmənin qərarı əsasən Ədliyyə Nazirliyinin iddia ərizəsinin təmin olunması ilə bağlı oldu. Yəni Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən irəli sürülən bütün iddialar təmin olundu. Söhbət təşkilatının qeydiyyatının etibarsız sayılması və ləğvindən gedir və söhbət bu barədə qərarın dərhal icraata göndərilməsindən gedir. Bundan sonra isə təşkilat təbii ki, bizim vəkilimizlə birgə, İntiqam müəllimlə birgə biz təşkilatın sənədləri hazırlanıb apellyasiya məhkəməsində müraciət olunacaq. Apellyasiya məhkəməsində də bizim, belə deyək, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və beynəlxalq normativ aktlar çərçivəsində birləşmək hüququmuz təmin olunmasa, o zaman Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər öz hüquqlarımızı müdafiə etməyə çalışacaq.
Anar bəy, bu əgər mümkünsə, indi belə fərz eləyək də, bir çox instansiyalarla öz nəticənizə çata bilməsəz, sonradan seçkilər vaxtı axı yaxınlaşır, kifayət qədər uzun bir müddət apara bilər bu proses. Başqa ad altında qeydiyyatdan keçmək imkanına necə baxırsınız?
Ümumiyyətlə, mən deyim ki, mən bir məsələni deyim. Deməli, Ədliyyə Nazirliyinin irəli sürdüyü iddia Ədliyyə Nazirliyinin bir struktur olaraq, bir belə deyək, dövlət strukturu olaraq mən deyərdim ki, məsələyə xeyri dərəcədə məsuliyyətsiz yanaşmasının ortaya qoydu. Söhbət ondan gedir ki, təşkilatın sənədləri əvvəlcədən nazirlikdə öyrənilmişdi ve nazirlik karara gelmişti ki təşkilat qeyddən kesə bilər, qeydiyyat alınmışdı. Bundan sonra təşkilatın fəaliyyətində hər hansı məsələ ilə bağlı məlumatların verilmədiyini iddia olunurdu. Amma həmin məlumatları əldə etmək üçün Ədliyyə Nazirliyinin bizdə zəngi, bizdə məktubu belə kifayət edərdi ki, məlumatlar onlara çatdırılardı. Yəni belə olan halda bu cür struktura hansı da digər bir təşkilatın adı yaradıb yenidən qeydiyyat üçün müraciət etməyin, mən şəxsən heç bir əhəmiyyət görmürəm, heç bir məna kəsb etdiyini düşünmürəm. Belə olan halda biz yalnız qeydiyyatın bərpası yönündə çalışacağıq. Yəni bizim fəaliyyətimiz yalnız qeydiyyatın bərpasına yönələcək. Təbii ki, amma təşkilat bu seçkilərə hazırlaşırdı və seçkilərdən bir sıra istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək istirdi. Bunlardan ən başlıcası seçkilərin monitoringi idi. Mən bu situasiyada yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim seçkilərin monitoringindən bağlı bir sıra deməli, tədbirlərimizin artıq həyata keçəcəyi sual altındadır. Yəni, bu təbii ki, mümkün olmayacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasında akreditasiya əldə etməyimiz, digər məsələ bizim müşahidəçilərin aşağı seçki komissiyalarında akreditasiyadan keçməsi. Yəni, bu kimi məsələlərdə bizə problemlər yaranacaq. Eyni zamanda məhkəmədən öncə də baş vermişdi, bizi regionlarda, bölgələrdə bizlə əməkdaşlıq etmiş insanlar, könüllərə qarşı təzyiqlər. Yəni, bu cür hallar baş vermişdi. Biz düşünürük ki, təşkilatın fəaliyyətində hər hansı problemlər yarana bilər, məhdudlaşdırıcı hallar yarana bilər. Amma bütün hallarda biz yenə deyirəm, əsas fəaliyyətimizi bu yöndə olacaq təşkilatın qeydiyyatının bərpası.
Sizcə həmin bu proses, əgər bir çox hüquqşünaslar bunu belə deyək də, əsassız adlandırırlar bu ittihamları, bu iddianı sizin mərkəzinizə qarşı bu sadaladığınız məsələlər mi sizcə əsas səbəb olub bütün bu?
Xeyr, mən elə düşünmürəm. Hı-hı. Çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi bir sıra insanların, hətta nəinki hüquqşünasların, yəni çox təcrübəli hüquqşünaslar qalsın bir yana, sadə insanların da yanaşması bundan ibarətdir ki, bunlar texniki səbəblərdir və bu cür səbəblərə görə bir təşkilatın qeydiyyatı ləğv edilə bilməz. Burada yalnız söhbət gedə bilər təşkilatın fəaliyyətinlə bağlı siyasi salarları, yəni təşkilatın fəaliyyəti doğrudan da kimlərinsə maraqlarına uyğun gəlmirdi. Yəni, konkret olaraq hakimiyyət bu cür təşkilatın Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi yönündə fəaliyyətini, o cümlədən bu təşkilatın seçkilərin müşahidəsi yönündə fəaliyyətini qəbul etmirdi. Yəni bu bir siyasi ayrı seçkiliyin təzahürüdür. Yəni ölkədə bizdən başqa da gelişmək təşkilatları var. Xeyri sadə təşkilatları var ki, bu yöndə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Amma bütün təşkilatlar qaldı bir kənara, yalnız bizim təşkilatın fəaliyyətini kimlərinsə belə deyək, maraqlarına uyğun gəlmədi. Bu təbii ki, narahatlıq doğurur.
Ana bir minnətdaram. Təşəkkürlər.
Hoşunuza
görə çox sağ olun. Yaxın dəqiqələrdə bir söhbəti Hüquq Maarif Şik Cəmiyyətinin rəhbəri, elə Seçki Monitor Mərkəzinin bu prosesdə vəkili olan İntiqam Əliyev ilə davam edəcək. İntiqam bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İntiqam bəy, nə cür hüquqi aspektlərə burada diqqət yetirmək lazımdır? Yəni, harada səhv buraxılıb? Əgər buraxılıbsa, hərdə boşluq var, hansından ki, istifadə etməyib. Hər iki tərəfdən burada söhbət gedir.
Əslində qalsa, məsələn, hüquqi aspekti barəsində danışmaq çox çətindir. Çünki bu məsələ hesab edirəm ki, hüquq məsələsi deyil, daha çox siyasi məsələdir. Yəni, məhkəmə prosesinin gedişi, məhkəmə prosesinin sonunda çıxarılan qərar da onu göstərdi ki, bu prosesin, bu işin siyasi sifarişlə qaldırıldığı barədə iddialar heç də əsassız deyil. Hansısa pozuntulara ola bilər ki, yol verilib. Yəni, hərçənd ki, Ədliyyə Nazirliyi, yəni iddiaçı tərəf, o pozuntulara istinad edən zaman hər hansı bir qanunvericilik normalarına ya istinad eləmədi, ya da o normalara yanlış şərh verdi. Tutaq ki, deyirlər ki, təhsilçilərlə bağlı qeyri-müəyyənlik var. Hüquqi ünvan, bəyəq Anar bəy də bu barədə danışdı. Hüquqi ünvan dəyişəndə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməyib. Nümayəndəlik və filiallar barədə məlumat verilməyib. Lap belə, hətta belə olsaydı belə, buna görə qeyri-hökumət təşkilatının ləğvi bu absurddur. Çünki biz məhkəmə prosesində dəfələrlə bu fikri səsləndirdik ki, qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətin, demokratik cəmiyyətin əsas sütunlarından biridir və bütün dünyada qeyri-hökumət təşkilatlarının ləğvi, o cümlədən siyasi partiyaların, media qurumlarının, mətbuat orqanlarının ləğvi çox ciddi hadisədir və çox ciddi əsaslar olmalıdır. Əslində qalsa Azərbaycan qanunvericiliyi də əsasları müəyyən eləyir. Avropa konvensiyası da, birləşmək hüququna təminat verən Avropa konvensiyası da. Bunlar milli təhlükəsizlik və ictimai sayış maraqları naminə ola bilər. İxtişaşın və cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi üçün, digər şəxslərin hüquq və azadlarının müdafiəsi üçün yalnız müstəsna hallarda qanun buna yol verir. Bu situasiyada bunların heç biri olmayıb. Əvvəla Ədliyyə Nazirliyi əgər bu təşkilatın təsis sənədlərində hansısa yanlışlıq var idisə, bunun məsuliyyəti Ədliyyə Nazirliyinin üzərindədir. Biz dəfələrlə məhkəmə prosesinin gedişində məsələ qaldırdıq ki, əgər təsis sənədləri 2 il müddətində Ədliyyə Nazirində olubsa, Ədliyyə Nazirinin əməkdaşları bu 2 il müddətində həmin çatışmazlıqları müəyyən edə bilməyibsə və təşkilatı qeydiyyata alıbsa, indi onlar kimə irad tuturlar? Əgər bu təşkilat bu səhvlərə görə ləğv olunursa, indi məntiqlə gərək Ədliyyə Nazirliyi də ləğv olunur. Çünki Ədliyyə Nazirliyi də əslində qalsa qanunları pozub, öz missiyasını yerinə yetirməyib. Və eyni məntiqdən Ədliyyə Nazirinin özü də hər belə pozuntuya görə əgər təşkilatı ləğv eləmək olarsa, Ədliyyə Nazirinin özünü də ləğv eləmək olar. Yəni, məhkəmə prosesinin gedişində Ədliyyə Nazirliyi iddiaçı tərəf kimi öz argumentlərini əsaslandıran faktik olaraq heç bir şey ortalığı qoymadı. Məsələn, Bəyğanar bəy də qeyd elədi ki, hüquq ünvanı dəyişmişsə Azərbaycan qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, hüquq ünvanının dəyişməsi barədə məlumat verilmişsə xəbərdarlıq eləməlidir Ədliyyə Nazirliyi təşkilata ki, sən mənə məlumat verməmisən. Tutaq ki, məlumatı ver, həmin təşkilat o məlumatı verməsəydi, bu halda Ədliyyə Nazirliyi ona irad tuta bilərdi. Nümayəndəlik və filiallarla bağlıdır. Sən bizə məlumat verməmsən, bu məlumatı ver. Yəni, bunu sadəcə olaraq deyə bilərdi, bununla bağlı heç bir sənəd yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, bu işin hüquq məsələsindən daha çox siyasi məsələsi olması argumenti daha belə mənə tutarlı görülür bir hüquqşünas kimi.
Biz dinləyicilərə xatırladıq, 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi budur. 050-744-1017 nömrəli abunə isə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. İntiqam Əliyev studiyamızın qonağıdır, Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin rəhbəri. Biz çalışırdıq, yəni bu bir tərəfli alınmasın, biz çalışırdıq Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi şəxslərinə əlaqə saxlayaq. Aydın məsələdə ki, vəzifə borcu ilk növbədə Nazirliyin mətbuat xidmətinə müraciətdən ibarətdir. Yəni, iş prinsipi bundan ibarətdir. Biz çalışırdıq mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə ilə əlaqə saxlayaq. İlkin əlaqə saxlanıldı, amma konkret cavab olmadı. Sonradan Aydın bəyin telefonuna zəng edəndə cavab kimi səslənir ki, telefon söndürülüb və yaxud da əhatə dairəsi xaricindədir. Yəni, texniki nöqtə nəzərdən ya zirzəmidə məsələ baş verildi ya da digər bir məqamlarda. Bəzən isə ümumiyyətlə zənglərimizə cavab olmurdu. Nəhayət biz Əfqan Baxışovun zəng etdik. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinin aparıcı mütəxəssisinə həllik əldə etdiyimiz onun dedikləri bundan ibarətdir.
Açıq belədir, bizdə işin həcmində həqiqətən bir dəqiq çoxdur idarədən bağlı. Mən deyirəm, bizdə təbii ki, mətbuat xidməti var, digərini mən nəruz edirəm. Azadlıqda saat 5-də İntiqam Əliyev olacaq, hə? Seçki monitori mərkəzi də bağlı. Şimdi mən sizdən əlaqə saxlayam.
Sözün açığı sonradan heç bir əlaqə saxlamaq prosesi həyata keçmədi və Əfqan bəyə sonradan yenidən zəng edəndən sonra Əfqan bəy özü yenidən bizə zəng etdi və yenidən dedi ki, mətbuat xidmətinə müraciət etmək lazımdır. Müraciət etdi mətbuat xidmətinə, oradan da cavab olmadı, telefon söndürülmüşdü. Yəni, Ədliyyə Nazirliyinin mövqeyini əldə etmək bu məsələ bağlı olaraq mümkün olmadı. Bizdə digər bir fikirlər var, bu artıq qeyri-hökumət təşkilatları düşərgəsindən əgər belə demək olarsa, bu prosesi, bu yazını biz sırağa yönə etmişik. Anar Məmədli studiyamızın qonağı idi və biz telefonla Konstitusiya Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstək Şurasının üzvü Əli Məmməd Nuriyevlə əlaqə saxladıq ki, bu şura nə cür kömək eləyə bilər? Həmin o müsahibədən 3 dəqiqəlik yazını yaxın dəqiqələrdə qulaq asırıq. Əli Məmməd bəy, sizin üzv olduğunuz şura hər hansı bir köməkdə yararlana bilərmi, buluna bilərmi seçki monitor mərkəzinə, yoxsa yox? Yəni, nə cür bu proses tənzimlənə bilər?
Şübhəsiz ki, seçki monitor mərkəzi tərəfindən əgər hər hansı bir müraciət olunarsa, bu məsələ araşdırıla bilər və bu istiqamətdə olan istər onun hüquqi, məsələnin hüquqi həllində hansısa bir problemlər varsa, o problemlərlə bağlı olaraq təbii ki, öz səlahiyyətləri daxilində addımlar ata bilər. Amma bilirsiniz, ikinci tərəfdən əgər iş məhkəmə predmetidirsə, məhkəmə araşdırmasındadırsa, onda belə olan hallarda dövlət orqanları, ümumiyyətlə bu istiqamətdə olan hər hansı bir səlahiyyət həyata keçirən orqanların bu prosesdə birbaşa qarışmasında bir qədər başqa cür qiymətləndirmələr ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, qanunvericiliyə görə Ancaq ünvanın dəyişməsi ilə ciddi bir hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Mən onu başa düşürəm, amma mən bilmirəm. Digər məsələlərin belə deyək, ətraflı məlumatım yoxdur. İstənilən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı hər hansı problemlər varsa, bu problemlər əgər hüquqi xarakter daşıyırsa və yaxud digər xarakterli problemlər varsa, şübhəsiz ki, problemin həllində qeyri-hökumət təşkilatının dəstək şübhəsi yardımcı olacaqdır istənilən qeyri-hökumət təşkilatına. Və hələ xüsusdə mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları bizdə fəaliyyət istiqamətləri çox müxtəlifdir. Kimi seçkilərin monitorinqini həyata keçirir, necə Anar bəyin olduğu təşkilat uzun müddətdir bu işlə məşğuldur ki, bir başqası başqa sahədə ixtisaslaşmış. Və təbii ki, bu problemlər yarandıqca, əgər problemlər varsa, bu problemlərin həlli istiqamətində istər institusional xarakter, istərsə də hüquqi xarakter, istərsə də təşkilati texniki xarakter, biz həllində yardımcı olmağa çalışacağıq. Bu məsələlər ən ciddi problemlərdən, ən ciddi məsələlərdən biridir və qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlərin müasir modelə çıxarılması əsas məqsədlərdən biridir və eyni zamanda düşünürəm ki, həm də bu istiqamətdə olan siyasətin hazırlanması prosesində dəstək şurası iştirak edir. O baxımdan da əlbəttə ki, bu istiqamətdə olan hər hansı bir problemə biz yardımcı olmağa cəhdlər edəcək və hər şeydə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada. Və hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının yalnız və yalnız o halda fəaliyyətinə xitam verilməsinin tərəfdarıyam ki, o milli maraqlara zidd hərəkət edirsə, milli təhlükəsizliyə bağlıdır. Amma digər hər hansı bir başqa səbəbdən belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə xitam verilməsinin əleyhinəyəm.
Yəni bu nöqtəyə nəzərdən sizin üzv olduğunuz şura müəyyən bir mövqedən çıxış eləyə bilər əgər.
Əlbəttə ki, biz bununla bağlı müraciət olunacaqsa bizə, biz ətraflı bu məsələ ilə bağlı bir ərtərəfli aydınlaşdırma aparandan sonra təbii ki, bununla bağlı şuranın hər hansı bir fikri olacaqdır. Əlbəttə ki, şurada qərarlar kollegial qəbul edilir, amma mən düşünürəm ki, əgər o problem hüquqi xarakterlidirsə, texniki xarakterlidirsə və ya digər sui-istifadə halları varsa, biz təbii ki, bu məsələlərdə öz fikrimizi deyəcəyik. Hər şeydir əvvəl müəyyən səlahiyyətlər verilib həmin şuraya, o səlahiyyətlər daxilində də hərəkət edəcəkdir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının ən mühüm, belə deyək ki, start nöqtəsi, bəlkə də dərinləşməsi qeyri-hökumət təşkilatları üçün hər tərəfli şəraitin yaradılmasından keçir və bu hər tərəfli şəraitin yaradılması ilə bağlı da şuranın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu olacaqdır.
Hərman bəy, kollegial qərarınız yekdil səslə qəbul olmalıdır, yoxsa səs çoxluğu ilə?
Yox, qərarlar bizdə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. İştirakçıların yarıdan çox iştirak edir və sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul olunur. Yəni bu əsasnamədə belə qoyulub.
Bu Əli Məhəmməd Nuriyevlə telefon müsahibəsi idi. Sıra gün birbaşa efirdə Əli Məhəmməd Nuriyev Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri və eyni zamanda da prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının üzvüdür. İntiqam Əliyev studiyamızın qonağıdır. Hüquq Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri. İntiqam bəy, bu seçki monitorinq mərkəzinin həmin bu prosesdə vəkilliyi kimi siz sonrakı hərəkətləri, hərəkətlər arasında daha doğrusu əralda bu şura prezident yanındadır. O səviyyə qaldırmaq fikriniz var mı?
Əslində qalsa mən hüquqşünasam və mənim işim hüquq məsələlərlə bağlı, hüquqi müstəvidə bu proseslərin irəlilətməsidir. Dövlət qeydlərlə bağlı Dövlət Şurasına müraciət etmək məsələsindən bağlı mən rəyə verə bilmərəm, münasibət bildirməkdə çətinlik çəkirəm, çünki bu təsirçilərin işidir, qeyri-hökumət təşkilatının özü işidir. Əli Məhəmməd bəyin dediklərindən razıyam, bir məqam var orada. Normal ölkələrdə hər hansı bir qurum məhkəmənin məhkəmə prosesinə müdaxilə eləmir, məhkəmənin işinə qarışmır. Amma bizim ölkədə ədalətli məhkəmə araşdırması olmadığı üçün vətəndaşlar bu hüquqdan məhrum olunduqları üçün mən bir daha qeyd edirəm ki, bu cür proseslər, xüsusilə də Ədliyyə Nazirliyi və sözü keçən, məhkəməyə təsir edə bilən, məhkəməyə nəzarət həyata keçirən qurumların tərəf kimi iştirak elədiyi proseslərdə vətəndaşların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, medianın və digər qurumların, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının heç bir şansı yoxdur. Yəni, məndən məhkəmə prosesinin gedişində cəmiyyət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların qurumları yaxınlaşıb soruşurlar ki, sizin proqnozlarınız necədir bu proseslə bağlı? Axı, faktlar göz qabağındadır, özbaşınalıq faktı göz qabağındadır və seçki monitorinq mərkəzinin ləğvi üçün heç bir əsas olmadığı halda sizcə məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən də deyirdim ki, hətta 100%-li işlərdə bu ölkədə mən hüquqşünas kimi, vəkil kimi heç bir garantiya verə bilmərəm. Və burada da hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatının şansı yoxdur. Biz hansı addımları atacaq hesab edirəm? İlk növbədə hüquqi müstəvidə iş davam etdiriləcək. Azərbaycanı artıq birləşmək hüququna müdaxilə edən bir ölkə kimi çox qısa müddətdə bir neçə dəfə cəzalandırıblar. Artıq üç iş var. Şeydan Əsiblinin rəhbərlik etdiyi jurnalist araşdırmalı birliyin işi, evsiz bakılların, evsiz və məzlum bakılların işi və insan və mühit ictimai birliyin işi ilə bağlı Azərbaycan dövlətini vətəndaşların birləşmək hüququna müdaxilə elədiyinə görə artıq cəzalandırıblar. Azərbaycan dövlətinin əleyhinə cəza qərar verib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Buna oxşar işlə bağlı artıq Avropa Məhkəməsində bir iş qəbul edilən sayılıb. Yəni qəbul edilən sayılıbsa bu deməkdir ki, həmin işin udmaq şansı çox böyükdür də. Yəni,
prezident var.
Hə, yəni oxşar təbiəti mühafizə cəmiyyətinin işini bir neçə il bundan qabaq eyni ilə bir neçə xəbərdarlıq verib ləğv eləmişlər. Hələ onda rəsmi xəbərdarlıq olunmuşdu qeyri-hökumət təşkilatına. İndi isə xəbərdarlıq yoxdur və Avropa Məhkəməsi o şikayəti qəbul edilən sayılıb. Bizdə ən qəribə gəlir, məhkəmə prosesinin gedişində də mən bu fikri bir dəfə səsləndirdim. Heç olmasa Azərbaycan hökuməti, Ədliyyə Naziri götürüb o qərarları oxumalıdır. Axı sabah Azərbaycanı buna görə cəzalandıracaqlar, bir mənalı cəzalandıracaqlar, çünki bu pozuntular konvensiyanın 11-ci maddəsindən təminat və birləşmək azadlığına ziddir və nəyə görə sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti eyni səhvləri təkrar-təkrar buraxır. Bu Azərbaycan dövlətinin imicinə axı ziyan gətirəcək. Azərbaycan dövləti Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icrası ilə bağlı hesabat hazırlayanda keçən dəfə də bu məsələlər araşdırma biz demişdik. Təkcə konkret kompensasiya ödəmək ilə işini bitmiş saymamalıdır. O ümumi xarakterli tədbirlər də görməlidir. Ona görə çox çətin olacaq.
Amma vaxt. Siz müəyyən instansiyaları keçdikcə prezident seçkiləri yaxınlaşacaq. Vəziyyət baş tutacaq.
Yeri gəlmişkən bu çox ciddi məsələdir. Əslində qalsa bəlkə də ona köklənib ki, biz vaxt itiririk. Biz haçan gedib tutaq ki, ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirəcəyik, haçan Avropa Məhkəməsinə çıxacaq, Avropa Məhkəməsi nə vaxt qərar qəbul edəcək, ona qədər də seçkilər yəqin ki, başa çatacaq. Seçkiləri statistik müşahidəsini aparan bir qurum idi. Əslində qalsa məsələn, tez-tez sual yaranır. Hökumət niyə ləğv edir? Seçki monitoring mərkəzi müşahidə aparmaqla nə verəcəkdir? Bu sualın cavabı belədir. Yəqin ki, bu da çox gəlir indiki bizim hökumətə. Azərbaycanı cəngəllik ölkəsinə çevirmək istəyənlər bu cür müşahidələrin aparılmasını istəmirlər. Eyni zamanda çox güman ki, həmin qüvvələr bununla başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına dərs verirlər. Yəni bizim gözümüzü qorxuzurlar. Bir neçə müddət bundan qabaq media hücumlar olanda belə bir fikir var idi. Media, sonra növbədə bizik. Bax, növbədə bizik artıq küləyi, təhlükəsi hiss olunmaqdadır. Bugün seçki monitoring mərkəzidir, sabah digər müstəqil qurumlardır və seçki prosesinə qədər vətəndaş cəmiyyətinin etiraz eləyə bilən, seçkini müşahidə eləyə bilən, seçkilərdə fəal iştirak eləyə bilən təbəqələrinin zərərsizləşdirilməsi kampaniyasının bir tərkib hissəsidir deyənlərin fikrinlə razılaşmamaq olmur.
İntiqam bəy, əgər bu Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında göstərilən bir nöqsanlar fərz eləyək ki, mövcuddur, fərz eləyək ki, mövcuddur və onları aradan qaldırmaq lazım. Bunları aradan qaldırıb yeni QHT yaratmaq mümkün deyilmi? Yeni funksiyalara həyata keçirəcək.
Əslində qalsa elə bu sual yəni insanlarda çıxır. Bu qeyri-hökumət təşkilatını tutaq ki, Ədliyyə Nazirliyi məhkəmələrin əlindən ləğv elətdirdi. Həmin adamların, tutaq ki, təhsilçilərin, Anar Məmmədlinin və Bəşir Süleymanlının haqqı var ki, eyni adda ona oxşar qeyri-hökumət təşkilatının təsis olunması barədə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsin və Ədliyyə Nazirliyi 30 gün plus 10 gün 40 gün olsun, maksimum 30 gündə artırsın. Bu müddətdə həmin təşkilatı qeydiyyata almalıdır. Yəni məntiq hardadır? Sən bunu ləğv eləyirsən, o vətəndaşa yeni qeyri-hökumət təşkilatını və yaxud eyni adlı qeyri-hökumət təşkilatını təsis eləmək qadağan olunmayıb. O adamların buna haqqı var. O adamlar hətta qeyri-hökumət təşkilatı yaratmadan da bu işlə məşğul ola bilərlər. Bu belə situasiyada qeyri-hökumət təşkilatını ləğv edib bir bütün Azərbaycan ictimaiyyətində pis fikir formalaşdırmaq, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bunu tənqid olunmasına gətirib çıxarmaq, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin xəttindən Azərbaycanın cəzalandırılması kimə lazımdır sualı meydana çıxır. Yəni, hansı məntiqlə bunu eləyirlər, o məntiqi başa düşmək çox çətindir.
Söhbət burada güman ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası yandı, komissiyada qeydiyyatdan keçməkdən gedir. Əgər bunları qeydiyyata almasalar, onların hüquqi olmayacaq rəsmi qeydiyyatdan keçmək.
Məsələ bundadır ki, bunlar exit poll həyata keçirən təşkilat deyillər. Yəni, exit poll həyata keçirilməsini qarşılarına məqsəd qoymayıblar. Statistik müşahidəni aparacaqlar. Statistik müşahidənlə bağlı xüsusi qeydiyyat qaydaları müəyyən olunmayıb və hətta istənilən bir qeyri-hökumət təşkilatı, istənilən biri, seçki monitoring mərkəzi yox, həmin adamlar başqa bir qeyri-hökumət təşkilatının xəttindən həmin mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyatı alıb o işi görə bilərlər. Yəni bir daha deyirəm, həmin təsisçilərin imkanı var, hüququ var ki, eyni adlı və yaxud başqa adlı qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb, Mərkəzi Seçki Komissiyasında ehtiyac olsa qeydiyyatı aldırıb o işi görsünlər və yaxud da ki, həmin adamlar başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının xəttindən eyni işi görsünlər və belə bir situasiyada yenə də sual yaranır ki, bu qeyri-hökumət təşkilatını ləğv eləmək kimə və nəyə lazımdır?
Ritorik sual
idi qalacaq.
Suallar dinləyicilərdən gəlir 050-744-1017 nömrəsinə. Hansı ölkədə siz görmüşsünüz ki, seçki monitoring olsun? Cavab verə bilərsiniz bu sualın?
Bütün normal ölkələrin hamısında seçkilərin monitoringi aparılır. Monitoring deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mən müşahidə edirəm. Yəni, müşahidəçilik institutu bütün dünyada var. Bəli. Azərbaycan qanunvericiliyində də var. Azərbaycan onda bu millət vəkillərini ünvanlamaq lazımdır. Azərbaycan hökumətinə ünvanlamaq lazımdır ki, siz seçki qanunvericiliyində niyə müşahidəçilik institutunu nəzərdə tutmuşsunuz? Yəni, o bizə ünvanlanmalı deyil. Əgər Azərbaycan hökuməti bütün normal ölkələrdə olduğu kimi o hüququ Azərbaycan qanunvericiliyinə gətiribsə, indi tamaşaçının dilinlə o sualı bizə verməli deyil. O bizim haqqımızdır, vətəndaşın haqqıdır, partiyanın haqqıdır, namizədin haqqıdır, prezidentliyə, millət vəkilinin namizədin haqqıdır, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatının haqqıdır, medianın haqqıdır və s. Bu haqq qanunda nəzərdə tutulur. Bu sual ona görə, yəni, bizə ünvanlanmalı deyil ən azı.
Daha bir sual yerəb, sözün açığı buna mən deyəsin cavab verməli olacağam. Əgər mən yaşayış yerimi dəyişirəmsə, mən prezident seçkisində iştirak edə bilmərəm. Güman ki, burada vətəndaşlıqdan söhbət gedir.
Təbii, təbii.
Yaşayış yerinə söhbət gedmir. Bu daha bir dinləyicidən sual idi. İntiqam bəy, minnətdaram sizə. Vaxtımız da bitdi bu müsahibə üçün, amma hər halda hadisələri izləyəcək və növbəti məlumatlar xəbərlər olduqca biz xəbərlər buraxılışlarında bunu səsləndirəcəyik. Siz çox sağ olun, təşəkkürlər. İntiqam Əliyev idi studiyamızın qonağı, Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri. Mən Oktiziya, birazdan digər mövzu.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım, şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı, tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı davam edir. Mən Xütüziyə və yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı vəkil Adil İsmayıl olacaq. Adil Məlim, xoş gəlmiş studiyamıza. İndiki yaxın dəqiqələrdə danışacağımız mövzunun mövzu sözün açığı özü-özünün jurnalist Aqil Xəlil ətrafında baş verənlərdən üzə çıxıb. Dünən Aqil Xəlil bizim efirimizdə səslənən Xəbər Ətər proqramına müsahibə verirdi. Nəyə görə onu ölkədən buraxmayıblar və s. Orada da həmçinin Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmət rəhbəri Vüqar Əliyevin fikirləri də səsləndi. Yaxın 3 dəqiqə ərzində təkvirən birlikdə qulaqsaq, sonra da sizin də söhbətə başlayaraq.
Aqil bəy, ölkəni niyə tərk eləmək istəyirdiniz? Bu doğrudan mı sırf təhlükəsizliklə bağlıdır?
Mayın 7-sində səhər saatlarında Nəsimi rayon məhkəməsinə mən şikayət ərizəsi bildirmişdim ki, bizə olayla bağlı, bir də mən işimlə bağlı niyə düzgün aparır, araşdırma aparırmı, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdim və həmin gün, günorta saatlarında metroda mənə yəni, həyatıma təhlükə törətmək istəyirdilər, metro qatarın altına atmaq istəyirdilər və həmin gün axşamı işdən çıxanı mənə uğrayıb maşına basıb aparmaq istəyirdilər. Məcburi, yəni redaksiyanın məsləhətinə nəzər, mən ev tutda oldum və belə qərara gəldim ki, evdən bayraq çıxmayıb. Ailəm də mənə bilir ki, artıq burada sənin həyatına heç bir zəmanət verilmir, sən mühafizən, ümumiyyətlə də heç bir mənə qarşı tədbir görülmədi. Bir iki ay məcbur oldum ki, mən xaricdə yaşayam, təhlükəsizliklə bağlı. Bunlar da mənə imkan vermədi.
Bəs sizdən hansı yazılı iltizam alınıbmı ölkəni
tərk etməyiniz? Xeyr, mən heç nə dilimdən heç bir iltizam almayıb xaricdə. Mən indi hal-hazırda bu dəqiqədə, bu gündə mən haqqım var ki, hüququm var ki, mən ölkənin nə vaxt isə mən ora seminar üçün də gedə bilərəm. Mən sabah bir gün nə vaxt isə çağıra da bilərəm.
Aqil bəy, indi Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə bizim əməkdaşımız söhbət edib Vüqar Əliyevlə. O sizin saxlanmağınıza münasibət bildirib ki, niyə sizi qoymayıblar ölkədən çıxmağa. Həmin söhbətə qulaq asaq, zəhmət olmasa sonra fikrinizi bildirərsiz.
Başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdırmı? Yəni iltizam alınıbmı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, bizim də artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, o Taysın Novovunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq ağır xəlli olunan həm duyğuları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O, Taysın Novovunu gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasından maneçi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışın yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Onun işi ilə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədərki istintaqda?
Hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və sonda biz yəqin ki, bununla bağlı yenə ictimaiyyətə məlumatlandıracağıq.
Vüqar Əliyev idi. Bu, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri, ondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Natiq Zeynalov söhbət eləmişdi. Telefon xəttində həm də Aqil Xəlildi, Azadlıq qəzetinin çaxlanan əməkdaşı. Aqil bəy, eşitdiniz Vüqar Əliyevin dediklərini?
Eşitdim, bu dəqiqə mən elə də hissdən əsəbdən. Bunlar hansı istintaqdan söhbət edirlər? Bu hansı istintaqın düzgün araşdırılmasından danışırlar ki, ağızda olsa?
Aqil bəy, gəlin bu suala cavab verək mümkünsə. Siz təhlükəsizliyin dediniz ki, sizi qatarın altına atmağa cəhd ediblər və yaxud oğurlamağa. Bununla bağlı İstintaq orqanlarına, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdiniz?
Heç bir mənim hüquq mühafizə sisteminə inamım sıfırdır. Mən bula hansı hüquq mühafizə sisteminə müraciət edirəm ki, mənə təhlükəsizliyimə bu
cavab versin? Bəs diplomatik korpuslara necə? Siz...
Bəli, müraciət eləmişəm.
Təhlükəsizliyiniz
barədə? Bəli, təhlükəsizliyim barədə müraciət eləmişəm. Bax, maraqlı bu hal burasındadır ki, mən yaxın müddətdə almışam bu pasportu. Daxili İşlər Nazirliyi həmin pasportu mənə verir, mənə qanuni halda verir, amma belə verməyə də bilərdi mənə. Və çox maraqlı ki, mən onlardan tələb elədim ki, gömrük xidməti. Mənə səbəbim verin, nəyə görə məni buraxmırsınız ölkədən tərk etməyə. Mən o vermir. Sadəcə bir gülə-gülə bir istehsal elə deyirdilər ki, gedin prokurorda işiniz var, onu həll edin, gəlin. Hüquqlarımı axıra qədər mən müdafiə edəcəm və haqqımı tələb edəcəm.
Siz də diplomatik korpuslara müraciət eləmişsiniz. Sığınacaq üçün müraciət eləmişsiniz?
Xeyr, sığınacaq üçün heç bir. Yəni, biraz fikirlərim də yoxdur. Yəni, başımı görsün, biraz beynim sakitləşsin, mən xaricdə heç olmayıb biraz. Ya qohumum yanında biraz dincəlim.
Bu xəbərlər proqramına dünən jurnalist Aqil Xəlilin verdiyi müsahibədir və bu müsahibədə həmçində Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləri də istifadə olunub. Vəkil Adil İsmayılov studiyamızın qonağıdır. Adil bəy, dinlədiniz hər halda. İndi bilmem, bəlkə bir məzəli çıxar, kiçik bir məhkəmə araşdırma improvizə olunmuş bir proses indi həyata keçirək. Kim və nədə haqlıdır?
Mən indi qulaq asıram, mən qulaq asdım o danışıqları da sizə qulaq asıram. Belə çox təəssüf edirəm ki, biz bu məsələləri, bu günləri belə deyək, radioda müzakirə edirik. Biz bu məsələlər hüquq çərçivəsində həll olunmalıdır. Aqil Xəlilə qarşı hər hansı qanunsuz hərəkətə yol verilibsə, məhkəməyə müraciət edib hüquqlarını bərpa edilməlidir. Amma təəssüf ki, bu işləmir, bu proses deməli prosedur alınmır və məcbur qalırsan hər dəfə çıxırsan radioya, nə bilim qəzetə, efirə ki, sözlü deyəsən ki, bu belədir. Aqil Xəlil ilə bağlı indi prokurorluğun əməkdaşı danışır, mən də qulaq asıram. Hər dəfə gəlib sizdə danışandan sonra başqa problemlərimiz başlayır da. İndi söhbət ondadır ki, gəlin belə danışaq. Bir dəqiqə qalıb fikirləşək ki, Allah eləməmiş. O hadisənin nəticəsində Aqil Xəlil dünyasını dəyişmişdi. Nə olacaqdı? Aqil Xəlilin ifadəsi yox idi. Deməli sizdə getməyəcəkdi. Siz bu heç sözdə nə demək istəyirəm də? Yəni, söhbət əgər zərər çəkəndən gedirsə, cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs, indi prokurorun əməkdaşı deyir, bu qanunu da götürürsən, hər dəfə gələndə, yəni qanuna baxmaq lazımdır. Qanunda zərər çəkmişin hüquqları da var, vəzifələri də var. Çox maraqlı bir ziddiyyət var. Yəni, indi baxdım orada. Zərər çəkmişin, yazıblar ki, ifadə vermək zərər çəkmişin hüququdur əvvəldə. Sonra da yazırlar ki, bəs müstəntiq təhqiqat aparan ifadə verilməsini tələb edə bilər. Başa düşdüm. İfadə verməyə qoy tələb eləsinlər, yəni qanunda bu var. Amma qanunun heç bir yerində yazılmayıb ki, zərər çəkmiş şəxsin hərəkətinə hər hansı bir məhdudiyyət qoyurlar. Yəni bu qanunda yoxdur, qanunsuz, qeyri-qanunlu olan hərəkətdir. Şahid nə əlaqədar? O da maraqlıdır. Şahid nə əlaqədar? Yazılır ki, şahid istintaq orqanının olduğu yerdən başqa yerə gedərsə, yəni yaşadığı yeri dəyişirsə, bu barədə məlumat verməlidir. Zərər çəkən haqqında bu da yoxdur. Yəni faktiki olaraq bu günlər o aqil deməli xəllin saxlanılması sərhəddə, sərhəddən buraxılmaması hüquq pozuntusudur. Başqa da qoymaq olmaz buna.
Hansı ki, prokurorluq tərəfindən...
Bəli, prokurorluq belə səlahiyyəti yox idi.
Bugün Aqil Xəlil ifadə verməli idi prokurorluqda. Hər halda bizdə məlumat belə idi. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədovla biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. Azər bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Vəziyyət nə yerdədir? Son məlumatla tanış edərdiniz bizi.
Təxminən 10-15 dəqiqə əvvəl Aqil Xəlil rayonundan Bakıya gəldi bizim xahişimizlə və bir 10 dəqiqə əvvəl Aqil Xəlilin özü vəkili Elçin Sadıqov və Məhsul Şurasından üzvü əvvəl Cüsamov birlikdə baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər cəzərəsində daxil olurlar. Hal-hazırda müstəntiq Əli Quliyev Aqildən ifadə alır.
Bəs Aqil Xəlil əvvəlcə istəyirdi ki, özünün istədiyi yerdə ifadə versin. Necə oldu ki, və siz necə oldu ki, məsləhət gördünüz ki, hər halda gəlsin və prokurorluğun tələb etdiyi yerdə ifadə versin?
Bilirsiniz, burada söhbət tələbdən yaxud da arzudan, xahişdən getməyir. Məsələ burasındadır ki, biz Azərbaycan reallığı ilə bir tərdiyə ki, uyğunlaşmaq istədik. Nə mənada? Bir ay əvvəl Aqil Xəlil baş prokuror Zakir Qaralova şikayət ərizəsi ünvanlamışdı və həmin deməli ərizədə istintaq qrupunun tərkibinə etiraz eləmişdi. Və bir halda ki, Aqil Xəlil istintaq qrupunun tərkibinə etiraz edib. Onda Aqil Xəlil nəyə görə gəlib həmin istintaq qrupuna ifadə verməli idi. Və Aqil Xəlil də haqlı olaraq bilirdi ki, istintaq qrupu dəyişsin, mən istənilən başqa deyək ki, qrupa müstəntiqə ifadə verməyə hazıram. Və mən ümumiyyətlə istintaqdan qaçmaq, yayınmaq və barədə heç ümumiyyətlə belə ağlıma gəlmədi bu fikirlər. Çünki bu zərər çəkmişdi və təqsirlənilən şəxs deyil. Amma eyni zamanda, yenə deyirəm, Azərbaycan reallığını bilirsiniz, baş prokuror ünvanlanmış bu məktubdan deyək ki, əvvəl xəbər çıxdı, belə ki, güya ki, onlar deyək ki, istintaq qrupu hərəkətlərini araşdırırlar, daim nəzarətdə saxlanılacaq və s. və ilaxırə. Bundan sonra dünən Əli Quliyev imzası ilə mənə bir məktub daxil oldu. Məktubda Aqil Xəlilin deyək ki, istintaqa gəlməsi bir daha xahiş olunurdu. Və mən sizə məktubun bir axırını deyim. Axırını yazmışdılar ki, əgər könüllü gəlməsə, tərəfimizdən müəyyən maddə istinadən məcbur gətiriləcəkdir. Zərəçəyim üçün istintaqa məcbur gətirilməsi nə dərəcədə yol veriləndi, bunu təbii ki, hüquqçular yaxşı bilirlər. Yəni, mən bu barədə tam məlumatlı deyiləm. Amma mənə bu məktubun birinci preambula hissəsi maraqlı gəldi. Əli müəllim məktubunda yazırdı ki, bizim icraatımızda 13 mart Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı başlanmış cinayət işi vardır. Və burada bilirsiniz ki, axı 13 martdan əvvəl 22 fevral gəlmişdi. 22 fevral işi nə oldu bəs yaxşı? Və axı bu iki iş bir icraata birləşdirilmişdi. Nəysə bu da başqa bir səbəbin mövzusudur. Niyə bu gün Aqil deməli Xəlil gəldi rayondan Bakıya? Birincisi, Aqil Xəlillə mənim özümün əlaqə imkanlarım biraz məhdud idi. Yəni deyək ki, telefon əlaqəsi mümkün deyildi. Aqil də Bakı yerində yox idi. Və bundan sonra mən fikirləşdim ki, əgər Aqil Xəlil istintaqa bu dəfə də gəlməsə, onda əvvəlki kimi, əvvəlki bir ay əvvəl olduğu kimi yenə deməli baş prokurorluq özü hansısa bir açıqlama hazırlayacaq, onu hansısa telekanallara ötürəcək, güya ki, Aqil Xəlil nəyə görəsə istinaqdan yayınır, nəyə görəsə ifadə vermək istəmir, nəyə görəsə ölkəni tərk etmək istəyir. Ölkəni tərk etməyə bağlı mən deyim ki, Aqil Xəlil deməli ölkəni tərk etmək istəyəndə bu valideynlərin israrlı tərəflərindən sonra baş vermişdi və mən isə deyim ki, iki həftə sonraya Türkiyədən geriyə, yəni Bakıya Aqilin bilet hazırdır. Yəni Aqil Xəlil müvəqqəti bu istintaqın və yaxud da başqa hüquq mühafizə orqanlarının bu qanun sərəkətlərindən, izləmələrindən yayınmaq üçün və bir müddət dincəlmək üçün İstanbula getmək istəyirdi və o qohumların yanında yaşamaq istəyirdi və bir daha deyirəm ki, onun geriyə Bakıya iki həftə sonra bilet də vardı. Və eyni zamanda Aqil Xəlil istintaqın nəyə görə yayınmalıdır, nəyə görə gizlənməlidir? Amma nəzərə aldıq ki, bu günlərdə deyək ki, hansısa bir açıqlama ola bilər, yenə istintaq öz bildiyi kimi bunu başqa cür yozlar və bildirlər ki, Aqil Xəlil nəyə görəsə istintaq yayınır, bunun hansısa bildiyi ki, bəlkə səbəbi var. Bütün bu səbəblərə, bu açıqlamaları rəvaş verməməkdən ötürü mən Aqildən xahiş edirəm ki, müvəqqəti məskunlaşdığı rayondan gəlsin Bakıya və vəkilinin mətbuat şurasının üzvünün iştirakı ilə ifadəsini versin.
İfadədə, ifadə verməyə prosesində hər hansı bir yeni mövzuların ortaya çıxmasını gözləyirsinizmi? Aydın məsələ ki, məlum deyil suallar, amma hər halda.
Bilirsiniz, mən bu istintaqdan demək olar ki, hər şey gözləyirəm. Bilirsiniz, deməli, bir ay əvvəlki bu efirdə yayınlanmış həmin bəlli hoqqalardan sonra mən bu istintaqdan, ümumiyyətlə, Azərbaycan hükmü qalanlarına hər şey gözləyirəm. Hətta biz gözləmədiyimiz absurd belə bir şeyləri gözləyirəm mən. Amma hər halda Müstəntiq Əli Quliyev öz məktubunda mənə yazmışdı və telefon söhbətinə dəfələr vurulamışdı ki, Aqil Xəlildən yalnız 7-si martda dalbadal 2 dəfə ona hücum olub, bir metro stansiyasının içərisində 28 metrosunda onu qatarın altına itələmək istəyiblər, zorla saxlayıb vəziyyətini. İkinci dəfə isə həmin gün axşamı saat təxminən 21:30 radələrində o, deməli, yaşadığı, kirayə qaldığı mənzilə gedər ki, 2 nəfər idmansı görkəmli şəxs ona hücum edib, onu nəsə oğurlamağa cəhd göstərmişdir və zorla qonşuluqdakı bir həyətə girib canını qurtarmışdır. Yəni, Əli müəllim mənə söz verib ki, yalnız bunlarla bağlı buna 5-6 sualı var. Hər halda istintaqın sona çatmasını gözləyək. Daha doğrusu, bugünkü ifadə alınma prosesinin.
Hər halda biz də gözləyək ki, sizdən yeni məlumatları gözləyəcək. Azər bəy, təşəkkürlər. Qoşulunuz.
Sağ olun.
Azər Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin texniki direktoru bizim canlı efirdə. Vəkil Adil İsmayılov studiyamızın qonaqları. Qulaq astınız və orada məsələ sizin sayənizə aid olan məqamlara bir reaksiyanızı bildirmək istəyirəm.
Birinci başlayaq ondan ki, məcburi gətirmə mümkündür. Yəni, bu məcburi gətirmə qanunda nəzərdə tutulmuş bir prosedurdur, amma bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məcburi gətirmə yalnız məhkəmənin qərarı ilə ola bilər. Yəni, müstəntiqin, prokurorun belə səlahiyyəti yoxdur. Və bu hallarda yol verilir ki, konkret hallar göstərilir, yəni şəxsin daim yaşayış yeri olmasın, istintaqdan gizlənsin, yayınsın və s. Yəni, bu halda məcburi gətirmə mümkündür. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə.
Məhkəmənin qərarı, sizcə, müstəntiq isə öz məktubunda bunu qeyd etməməli idi, belə çıxır.
Müstəntiq, bilmirəm nə cür yazıb, müstəntiq yaza bilərdi ki, gəlməyəcəyiniz təqdirdə, gələcəkdə məhkəmənin qərarı ilə məcburi gətirilə bilərsiniz. Yəni, belə bir şey yazmaq olardı.
Aydın. Bir də sual gəlib dinləyicidən, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təksirsizlik prezumpsiyası maddəsi var. Sizcə, Aqil Xəlil barədə yerli kanallarda verilən verilişlər həmin maddənin məsuliyyətini daşıyırmı?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu sujetə tam olmasa da müəyyən hissələrinə baxmış, amma bu söhbət orada axı Aqil Xəlilə səhv eləmirəmsə heç nə tam eləmirdilər, amma başqa bir məsələ var. Yəni bu özü də maraqlıdır. Bugünləri bizim qanunlar belə deyək ki, hardasa standartlara uyğunlaşdırılır. Yəni beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılır və Cinayət Prosessual Məcəlləsi indi qarşımdadır bu dəqiqə. Hı-hı. Çox maraqlı maddələr var orada. O sujetlə bağlı mən bir fikir deyim. Şəxsi həyatın deməli toxunulmazlığı, qorunması bu birbaşa qanunda nəzərdə tutulub və maraqlı burasındadır ki, Aqil Xəlilin barəsində efirə verilmiş həmin məlumatlar faktiki olaraq Aqil Xəlilin şəxsi həyatına belə deyək ki, müdaxilə eləməkdir və qanunsuz olan bir hərəkətdir. Və buna görə də ən azından o hərəkət eləyən adamlar məsuliyyət daşımalıdırlar.
Yəni,
birbaşa qanunda bu nəzərdə tutulub ki, bunu yaymaq mümkün deyil. Əgər yayılacaqsa şəxsin özünün razılığı olmalı idi bu barədə.
Sonradan o məlum oldu ki, Aqil Xəlil məhkəmə verib 4 il kanalı həm bu proseslərə görə. İndi rezümə edərkən bu məsələni, Aqil Xəlil gəlib ifadə verməyə, prinsipçə könüllü buyurması kimi təqdim olundu Azər Əhmədov tərəfindən. Amma Azər Əhmədov hər zaman qeyd edir ki, Azərbaycan reallığını nəzərə almaq lazımdır, Azərbaycan reallığını nəzərə almaq lazımdır. Siz də qeyd etdiniz ki, yalnız məhkəmənin qərarı ilə icbari məcburi gətirmək. Bu zərər çəkənə də aiddir.
Ümumiyyətlə, məcburi gətirmək yalnız məhkəmənin qərarı ilə ola bilər. Həm şahidin də bir başqasının, yəni yalnız məhkəmənin qərarı ilə.
Digər tərəfdən isə Aqil Xəlilin ixtiyarı var idi. Sadəcə bu təkrar üçün soruşuram sizdən. Aqil Xəlilin ixtiyarı var, hüququ var, daha doğrusu istədiyi yerdə ifadə vermək elə.
Yo, söhbət ondan gedir ki, o biraz mənə elə gəlir ki, səhv məlumatdır sizdə. Aqil Xəlil, yəni istintaq orqanının tələbi ilə gəlməlidir və istintaq orqanının dediyi yerdə ifadə verməlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzi hallarda məsəl üçün imkan olmur gəlməyə, yaxud başqa səbəblər olur. Gəlib onun istədiyi yerdə də yəni ifadə ala bilərdilər bundan. Amma bu halda yəqin ki, o şamil olunmayacaq.
Yəni Aqil Xəlilin bu halda prinsipçə, amma bu kişi qarşıdurmada uduzacaq. Adil bəy, minnətdaram sizə buyurun, sizə görə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Adil İsmayılov vəkil studiyamızın qonağı idi. Aqil Xəlil ifadə verir hazırda və həmin o ifadədən çıxandan sonra hər halda veriliş ərzində bu proses baş verirsə, biz onunla və yaxud da Azər Əhmədovla Azadlıq qəzetinin texniki direktoru ilə əlaqə saxlayıb son məlumatla dinləyiciləri tanış edəcəyik. Dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, Lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıqlar üçün dinləyirsiniz. Mərkəz eləyişdən sonra proqramı davam edir. Bizim saytımızda həyata keçirilən sorğu və forumun mövzularını isə təkrarlayım. Elə ki, dəyişilməz olaraq qalır. Atəşkəs barədə sorğu keçirilir. Mayın bugün 14-dür, 12-sində isə Atəşkəsin 14 illiyi tam oldu. Atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Sualı verilib bu sorğuda. İştirak edənlərdə 12% qeyd edib ki, müsbət, müharibə dayandı. 85% isə bildirib ki, mənfi, torpaqlar hələ də işğaldadır. Qalanlarını isə bu sual heç maraqlandırmır. İnsan alverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir? Sualı ilə isə forum bölməsi var. Azadlıq.az saytında. Burada deyilir ki, Amerika Dövlət Departamenti məlumatına əsasən ötən il Azərbaycanda 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib, amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər. Və sizcə Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının artmasına hansı səbəblər təsir edir? Sualına cavablarınızı, şərhinizi saxlaya bilərsiniz. İnsan alveri mövzusu bu həftə ərzində kontekst proqramında bir mövzulardan biri kimi olaraq qalır və bugün kontekstdə Valverin arxasında kimlər durur, rəsmi mövqi nədən ibarətdir? Şaygün Muradxanlı hər halda bu məsələni araşdırır və alınsa kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra səslənəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın əqələrdə biz yanacaq və ən çox neft barədə danışacaq. Telefon qətində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, axşamınız xeyir olsun.
Tamam.
İlham bəy, birinci başlayaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən qəbul olunan qərardan. Belə fikir var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilin sonuna qədər strateji ehtiyatlar üçün neftin alınması prosesini dayandıra bilərlər. Bu strateji ehtiyat Amerikada 1975-ci ildə yaradılıb. Nəzər alaraq ki, Azərbaycan neftini Amerikada alır. Bu necəsə təsir edə bilərmi hər halda əldə olunan gəlirlərə və həcmə?
Mən əvvələ onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Amerika belə bir addım atsaydı, bu dünya bazarına çox önəmli bir təsir olardı. Təbii ki, neftin qiymətinin artması müəyyən dövr üçün dayanardı. Daha doğrusu səngiyərdi. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı. Mən deməzdim ki, hansısa böyük təsiri olardı. Ona görə ki, bu yaxınlarda Londonda fəaliyyət göstərən Global Enerji Araşdırmaları Mərkəzinin hesablamalarına görə, yəni söhbət getmişdi həm 2007-ci ildən, həm də 2008-ci ilin birinci rübü üçün. Hardasa birinci rübüdə 15 milyon tona yaxın ümumiyyətlə Xəzər hövzəsindən ixrac baş vermişdi. Bunun yalnız 8% Amerika bazarının payına düşmüşdü. Yəni, söhbət Amerika bazarı deyəndə birbaşa olaraq ancaq Birləşmiş Ştatlar deyil, həm də Kanada nəzərdə tutulurdu. Yəni, bu baxımdan o daha da az idi. Və reallıqda Amerikada tutaq ki, belə bir parlamentləri qərar qəbul etsə və bununla bağlı deyək ki, maksimum hardasa 90 min, 100 min barel ixracla, bu potensialla nə Azərbaycana, nə Qazaxıstana elə bir real təsir gözlənilmir. Çünki əsas həm Azərbaycanın, həm Qazaxıstanın neftinin ixrac olunduğu ölkələr bu Avropa ölkələri və ondan sonra belə deyirdi İsrail yaxın şərqdə və təqribən çox az hissəsi 10% gedir başqa bazarlara.
Aydın oldu. Daha bir məlumat, daha doğrusu iki məlumat Rusiyadan gəlib. Biri birbaşa, digəri isə doğaya yolla enerji sektoru ilə bağlıdır. Moskva rəhbərliyi meriyası daha doğrusu artıq yay aylarından əldə olunan yeni AK, Peugeot 107 və Deo Matiz avtomobil sahibləri və onların analoqları olan sahiblərə təxminən 1100 dollarlıq benzin kartları, yanacaq kartları paylamağa nəzərdə tutur. Sizcə bu populist addımdır yoxsa yox və Azərbaycanda bu cür məsələnin təcrübəni tətbiq etmək mümkündürmü?
Bu, belə deyim də, artıq bazarın diktə etdiyi qanunlardır. Dünən artıq Toyota şirkəti özünün birinci rübü üçün iqtisadi göstəricilərini açıqladı və ilk dəfə olaraq bəyan etdi ki, Amerika bazarında artıq bu ciplərin, böyük həcmli avtomobillərin satışı aşağı indi. Bu da onun əlaqədardır ki, Amerikada benzinin qiyməti durmadan artır və əhali, necə deyərlər, qənaətçil olmağa meyillənir. O cümlədən də Rusiyada, məsələn Avropada biz artıq çoxdan səyahətlər zamanı görürük ki, orada bu malolitrajka deyilən avtomobillərə nə qədər böyük tələbat var və ümumiyyətlə insanlar daha çox kiçik qabarikli avtomobillərə, iqtisadi cəhətdən sərfəli olan avtomobillərə meyillidirlər. Ancaq indi gəlin baxın Azərbaycana. Bugün Azərbaycanda, özə söhbət təkcə Azərbaycandan gedmir. Azərbaycanda, Qazaxıstanda, Türkmənistanda elə hövsə ölkələri onların hamısında. Stimo bunun üçün, yəni qənaət edici avtomobillərə keçmək üçün heç bir stimul yoxdur. Yəni nə gömrükdə, nə hökumət tərəfindən və ya həm də ikinci bir tərəfdən. Axı bu ölkələrdə bu iri maşınlar, əsasən də qara maşınlar bir həm də özünün bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının timsalını göstərən bir şey kimi qəbul olunur. Ancaq Avropada artıq elə bir psixologiya yoxdur. Yəni bu baxımdan əgər belə deyim də Putinin hökumət başçısı kimi vəzifəyə başlaması və ondan sonra bir neçə gün sonra belə bir şeyin artıq ən əsas şəhər olan Moskvada gündəmə gəlməsi, mən hesab edirəm ki, çox düzgün və belə deyim də populist də olsa, həqiqətən insanların o psixologiyasına, onların gündəmində bir dönüş yaradacaq bir addımdır. Və mən çox istərdim ki, Azərbaycanda da belə bir şey olsun.
Yəni bu realdır.
Bəli.
Real ola bilər. Daha bir məsələ, Rusiya biznesi təklif edir ki, qida talonları tətbiq olunsun.
Nə talonları?
Qida talonları. Az təminatlı əhali arasında, Rusiyanın az təminatlı əhalisi arasında. Nəzərə alaq ki, Rusiya biznesi əsas gəlirlərin məsələ enerji sektorundan əldə olunur. Burada Gazprom'un fəaliyyəti var, Lukoil'un fəaliyyəti var və digər neft şirkətlərinin. Bəs bu necə? Yəni, qida talonları vəziyyətdən çıxışdır mı?
Məncə, belə deyim də, bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu həddən artıq praktik cəhətdən reallaşması çox mürəkkəb bir prosesdir. Burada sırf psixoloji amillər var. Məsəl üçün, mənim yadımda da Türkiyədə bir neçə il öncə orada tax ki, həftədə bir-iki dəfə kasıb adamlar üçün, ehtiyacı olanlar üçün belə xeyriyə tədbirləri keçirilir. Kim məsəl üçün hesab edirsə ki, özü kasıbdır, gedir orada tutaq ki, nahar eləyir. Tamamilə pulsuz. İndi belə deyim də, cibində pulu adam olan adam öz şəxsiyyətini sığışdırmır belə şey eləməyə. Ancaq bu postsovet məkanı üçün hələ ki bu elə bir psixologiya formalaşmayıb və bu o ki deyirləri ünvanlı yardımla. Olsun ki, ünvanlı yardımlar Azərbaycanda da tutaq ki, tətbiq edilir, ancaq reallıqda tutaq ki, kasıbların rəsmi statistikaya görə sayı bu qədərdir, ancaq ünvanlı yardım, baxır görürsən ki, ondan 3 dəfə az adama gedib çatır. Yəni, burada da belə problemlər var. Ona görə inanmıram ki, hansısa bax belə addımlarla
vəziyyət düzəltmək mümkün.
Vəziyyətdən çıxış yolu olsun.
Aydındır.
Ən reallığı odur ki, ümumi iqtisadiyyatın, yəni bu bazar iqtisadiyyatının onun amillərinin genişlənməsinə şərait və imkan yaratmaq lazım.
Aydındır, aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər. Minnətlərim qoşulunuza görə. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Saat da yavaş-yavaş bitir. Növbət birinci saniyədən sonra xəbərlərə qoşulacaq. Xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və xəbərlərdə dərhal sonra işdən sonra proqramın ikinci saatı mümkün olacaq və bu məsələdə virtual məkanda söz azadlığı və fikir azadlığı haqqında danışacaq. Həllik.